Gaur Joseba Aurkenerenarekin kamusaji ziburuko apez eta olerkari ahantzia.
Bueno, ahantzia gizono apeza eta olerkaria zen ikerran bezala. Baina bere olerkiak eta ola famatuak izan ziren bere garaian, baina zoritzarrez ez dira jaso os berriki arte. Eta gure olerkarien parnasoan edo gure literatura liburuetan maizegi astu samar azaltzen zaigu kamusarri. Eta oso biziki ona zen. Jean-Baptiste Kamusarri, Murgi, 1815ko otsailaren 17an sortu zen. Ziburuko Pokalet karrikako etxe batean. Atxa, itxas gizona zuen eta Jean-Baptiste sortu zen urte berean hiltzen arrantza istripu batez. Jean-Baptiste Kamusarrik bilabete zituen orduan. Ziburuko eskolan ikasi zuela, pensatzen badugu ere, ez dugu inolako daturik hau zehazteko. Jakin badakigu, Baionako Lakjoa apezpikua Kamusarri gaztea apestu zuela 1828an. 1828, 1829 ikastaldian, Larresoroko seminario txipian aritu zen irakasle. 1840. Urtean, Donibane Garaziko bikario izendatu zuten. Tamalez, osasun arazo larria zituenez, berehala itzularazi zuten Ziburura, bere amaren etxera, eta bertan bizi izan zen 1842 agorrilaren 21 arte, hau da, tuberkulosiak eraman zuen arte. Hil zelarik, 27 urte zituen bakar-bakarrik. Apezaz gain, olerkaria zen, erromantiko eta sentimendu handikua. Ez du ematen, gehiegi idatzi zuenik, osora 21 olerki ezagutzen baitizkiogu. Larresoroko seminario txipian irakasle izan zenean, arrasto nabarmena utzi zuen ikasle gazteen artean. Jean-Baptiste Elizanburu, 1845, 1848, 1862 eta 1866 lore jokoetan irabazle izan zena, eta Graziana Dema, Zaldubi, 1873 lore jokoetan irabazi zuena, Kamusarriren ikasle izan ziren, 1848-1849 ikastaldian. Biak punta-puntako olerkari eta kantu egileak izan ziren. Badirudi, bere ikasleetako batzuek Kamusarriren olerkia kopiatu eta atxiki zituztela. Beraiek salbatu zituzten anzturatik. Baionako Euskal Museoan badira horietako hiru eskuizkribu. Osora, 19 olerki. Horiei gehitu behartzaizkie, Pierres Lafitek 1863 urtean Herria Astekarian plazaratu zituen hiru olerki gehiago. 21 olerki horietako gehienak erlijiosoak badira ere, badira bestelako gaiak jorratzen dituztenak ere. Zumalakarregi, Arizpe Generala, Bertsolari Txarra, Marinelen bizimudua. Hala eta guztiz ere, heriotza da gehien agertzen zaigun elementua. Ziur aski zuen eritasunak eraginda. Fedea, euskaltasuna, ametsak, libertatea, adiskidetasuna, euskal historiatik hartutako aipamenak, dira Kamusarriren poetikan aurki ditzakegun beste osagaiak. Baliteke gehiago idatzi izana, baina zoritzarrez gaur ez dugu ezagutzen. 1986an, Jean Aritxelarrek basako plariari olerkiaz gogoeta sakona plazaratu zuen. 2006an, berriz, Luis Aramburu Altunaren zuzendaritzapeko hiri argitaletxeak, Kamusarriren olerki guzti-guztiak, bildu eta poema minberak izeneko liburuan plazaratu zituen. Aranburu Altuna berak sei orrialdeko kapitulua eskaini zion 2011an argitaletxe beraren bitartez plazaratu zuen Atarikoak Parnasoa izeneko liburu ederrean. Aipaturiko testuan, Kamusarriren erromantizismoa ederki aztertzeaz gain, erabiltzen zituen estilo eta irudi poetikoen berri ematen digu. Luis Aranburu Altuna dugu dudari gabe, Kamusarriren obra hobekien aztertu eta ezagutzen duena. Nik nire aldetik Kamusarriren olerkien hainbat aipamen labur egin nahi nituzke segidan. Itxas gizonez, honela dio, Marinelaren kontrapasa izeneko olerkian. Marinela, zuk laketa ize bizia, ez hastio, uainen jantza jauzia, baina nunbait lore bat dena grazia, begi urdin, sudur motx, hile hartzia, zure bea badago urte guzia. Marinela, lanxerra duzu ikasi, zonbait neska orgaindi ere ikusi, bakar batzu, ez baizitzaizun itxusi, ba alzira, etarik eman iesi, ez baitautzu, bihotza neork ebatxi. Bertsulari txarrez, onela erraiten digu, basa koplariari izeneko olerkian. Badirudi, azerre zegoela bertsolari hoiekin, apezen aurkako eta giristinatasunaren aurkako hola moskortzen zirenean, holako gauzak edo bertsoak botatzen zituztelako. Eta honela dio basa koplariari izeneko olerkien. Tripa arnoaren zuaz duenian berotua, ergelkeria kantaz hausten dautzute burua. Zerratu behar badire, presondegian zoroak, zerra beraz zerra ere, basa koplari eroak. Ezin detzake arrima lau bertsu txar elgarrekin, ez baditu, oh, lastima, lokarritzat lau hitz zikin. Garaibateko bertsolari honez berriz honela dio. Non dira bada, orai koplari euskaldunak, herritarren loriak unkitzen tuenak. Zer ari dire, bada, non da eien karra, orai dute euskaldunek bai eien beharra. Bere eritasunaz garrazki kontatzen digu Ene Liraren hauenak izeneko olerki minberan. Amaganik urrun dela, gaitzak hartu du aurra, amaren zorte krudela, aurra doako hiltzera, bere aurra hilgalduz gero amak du hil beharko, ez bide da bizitzekoz aurra gabe biziko. Jaungoiko ahaldunaz honako gogoeta egiten du bertso berean, hau da Ene Liraren hauenak izenekoan. Jauna, zuk ene bizia, hartu nahi baduzu, zuzare ene nausia, zurea da, orzazu, gogotik dautzute maiten, jauna, ene harima, zure eskuetan dutuzten, hiltzerakoan. Ama. Euskal Herriaz, honela erraiten digu, Amentx Herria izeneko olerkian. Atxa, zer ari gare uraz unaindian, beti gogoa ilun, beti beldurrean, hobe ginuke, hobe izarren bidean, neure gau hauetako Amentxen Herrian. Eta adiskidetasunaz honako hau Anaiak Bezala izeneko olerkian. Bizitzen ahalko gare alegre eta sano, beti anaia bezala, gutartean arrotzik ez, junta gaiten elgarri, joloskeria kutzirik, anaia lagun, anaiak gaztelua iduri, ez du nioren beldurrik. Euskaldunez, eta gehien bat Zumalakarregi Handiaz, asko mintzatu zen bere olerkian, olako batean honela dio. Euskaldunen arrazak irauten dueno, euskaldunek euskaldun odola duteno, nik sentitzen ditiaten esainak zutan, sukarra sartua duk, bai ene funetan. hartzen diat guduko euskaldun trompeta, goraki detzadantzat euskaldunak kanta. Eta Zumalakarregiren eriotzaz honela erraiten digu. Galdu duk euskalduna ire esperantza, ikusak edatuaren gorputzotza, ah, zure justizian gure jendeari eman izan diozu kolpe handi hori. Arizpe Marisalaz edo Generalaz honela dio berriz. Eskualdunen loria, gure urgulua, agur murde arizpe zaldun ospatua, zu kantatzeko jauna trumpeta dut hartu, behatu batez otoi animan azazu. Egotu naiz erabez orai arteraino, ez baitut aski doain zure laudatzeko, aspaldi izan banu behar zen antzea, eder izanen zautan zure kantatzea, ordean gehiago ni ezin nagoke, aski gai, aski antze ez izanik ere, nahi zaitut arizpe, nolazpait laudatu, eskualdun generala, eskuaraz kantatu. Eta gertu ikusten zuen eriotzaz, honela erraiten digu menditik nola doa izeneko olerkian. Menditik noa doa ura itxasorat, ala ni bani joa, lasterka tonbarat. Akabo da, akabo neretzat denbora. Banoa sekulako hilen herritara. Bildotxari otsoa nola zaiolotzen, arranoak urtzoa nola baitu hartzen, ala nau erioak kruelki sesitzen. Oi, ene eiagorak, ez du ez unkitzen, aspaldian fuinetan nakarken sartua, hilerrirat naraman min pozoindatua, doloresko oean, otai itzatua, sentitzen du zainetan odola oztua. Zijoa nola baitu zugorriak urtzen, alene bizia du gaitzak iraungitzen, ez dut ez gehiago sentitzen bizirik, hil baino lehenago hila naiz jadanik. Trunko baten pareko ohean etzana, enne gorputza dago gaitzak urren jana. Ezin ditazke igi ene membro hotzak, mia daukat lodi, begiak zorrotzak. Gaur, zoritzarrez, Kamusarri aski antzia dugu eta zer erranik ez Ziburun bere sorterrian, non abantzu neork ez duen ezagutzen. Ongi merezi lukeen ustez, tokitxo bat gure gogoan, eta agian kale baten izena ere.